Areena.
Yhdysvaltalainen konservatiivi Helen Andrews väittää, että feminisaatio, eli naisten enemmistö yliopistoissa, mediassa ja oikeuslaitoksessa on muuttanut Yhdysvaltain kulttuuria. Tunteet, empatia ja konsensus korostuvat rationaalisuuden sijaan. Perinteisesti miehiset alat ovat muuttuneet, mikä on vaikuttanut akateemiseen vapauteen ja sananvapauteen sekä oikeusvaltion periaatteisiin. Andrewsin mukaan feminisaatio ei johdu naisten paremmuudesta, vaan tasa-arvolainsäädännöstä, joka suosii naisvaltaista kulttuuria ja ajaa miehiä pois. Hänen mukaansa tämä näkyy erityisesti mediassa ja oikeuslaitoksessa, joissa tunteet voivat syrjäyttää objektiivisuuden. Onko Helen Andrews huolineen oikeassa vai onko hän sovinisti, ellei peräti naisvihaaja? Keskustelemassa täällä Kulttuuri-ykkösessä ovat tänään Itä-Suomen yliopiston tutkijatohtori Henri Hyvönen, terve.
Morjens.
Tampereen yliopiston apurahatutkija Raisa Jurva, moi.
Tervehdys.
Tampereen yliopiston professori Pirjo Markkola, hei.
Hei.
Ja toimittaja Sanna Ukkola, hei.
Moikka.
Lämpimästi tervetuloa kaikille. Minun nimeni on Pauliina Krym. No, kaikki me tässä studiossa ollaan varmaan nyt lähtökohtaisesti sitä mieltä, että on ehdottomasti aivan erinomainen asia, että naiset ovat saaneet lisää valtaa ja oikeuksia ja että heidät katsotaan tasa-arvoisiksi miesten rinnalla myös Suomen lain edessä. Eli me emme käytä tähän keskustelun lähetyksessä lähetysaikaa. Mutta on mielenkiintoista kuulla, että mitä te arvovieraat tässä ajattelette siitä, että mitä Andrews väittää naisten vallan lisääntymisen tuottavan yhteiskuntaan. Ja sitten vielä semmoinen reunahuomio, että sukupuoleen voi toki suhtautua myös kieltämällä sukupuolet tai sukupuolten biologiset erot kokonaan. Ja mitä sitten evoluutiobiologiaa tulee ja psykologiaa, niin sitähän kritisoitiin muutama vuosi sitten holhoavaksi ja vanhojen rakenteita toistavaksi, mutta tässä nyt kuullaan tämmöisiä evoluutiopsykologisia väitteitä ja mä lähden tässä lähetyksessä siitä, että biologisissa sukupuolissa on eroja. Nämä tämmöiset lähtökohdat tähän. Nyt tähän itse asiaan. No niin. Tosiaan tämä Andrews on opiskellut Yaleissa uskontotieteitä. Hän on konservatiivi, ei piilottele sitä, että hän on konservatiivi. Hän on kirjailija, keskustelija, pyrkii tuomaan esille omia ajatuksiaan aktiivisesti. Ja hänen mukaansa maskuliinisista hyveistä, kuten kilpailusta ja rationaalisuudesta, on nyt siirrytty kohti feminiinisiä prioriteetteja. Ja näitä prioriteetteja Andrewsin mukaan on empatia tämän rationaalisuuden sijaan, turvallisuus riskinoton sijaan ja tämmöinen koheesio kilpailun sijaan. Ja hän viittaa kyselyyn, jonka mukaan 71% amerikkalaismiehistä pitää sananvapautta tärkeämpänä kuin sosiaalista yhtenäisyyttä. On taas 59% naisista on vastakkaista mieltä. Suomessakin on havaittu, että miehistä 75% on sitä mieltä, että sananvapaus tulisi turvata kaikissa tilanteissa, vaikka joku kokisi esityksen loukkaavaksi. Naisista vain 51% ajattelee näin, että sananvapaus on tärkeää. No Helen Andrews siis väittää, että feminisaatio tuo mukanaan tarpeen turvattuna olemiseen riskinoton sijaan. Syrjäyttävätkö empatia ja turvallisuus vaatimukset rationaalisuudesta ja riskinotosta? Tai jos ne syrjäyttävät, niin mitä väliä sillä on? Pirjo Markkola, olet tutkinut suomalaisen yhteiskunnan historiaa. Mitä sä ajattelet tästä?
No tässähän on mielenkiintoisia väitteitä ja Helen Andrews selkeästi nojaa sellaiseen sukupuoliajatteluun, jolla on pitkät juuret, että 1800-luvulta tällainen essentialistinen eli olemusajattelu vahvistui hyvin selkeästi ja siinä katsottiin sekä naisasialiikkeen puolestapuhujat että sen vastustajat näki sukupuolia on niin, että mies edustaa järkeä ja nainen edustaa tunteita. Ja tätä käytettiin sekä naisten yhteiskunnallista toimintaa vastaan että sen puolesta. Eli katsottiin, että yhteiskuntaan tarvitaan juuri niitä naisten edustamia arvoja ja naisten edustamaa ajattelua. Ja sitten taas toiset ajatteli, että se ei sinne sovi, että asiat pitää hoitaa järjellä. Mutta että tässähän syntyy myös tämmöisiä vääriä vastakkainasetteluja. Empatia ei ole rationaalisuuden vastakohta, eikä, ja järki ja tunteet ei ole vastakkaisia asioita, vaan ne on eri asioita, monella tapaa toisiinsa liittyviä. Rationaalisuuden vastakohta on pikemminkin irrationaalisuus, ja taas empatian vastakohta on empatian puute. Ja tässä nyt mun mielestä Andrews pistää aika lailla mutkia suoraksi.
Nyt katson tutkijatohtori Henri Hyvönen sinuun. Olet tehnyt miestutkimusta. Miltä sinun mielestä nämä Andrewsin ajatukset kuulostaa?
Omituisilta, jos olen täysin rehellinen. Ehkä sanotaan näin, että kun mä oon kirjoittanut paljon miehistä ja mieheydestä ja mä en ole sanansäilää mitenkään säästellyt, koska olen mennyt sellaisen suojakuvun alle, että koska olen itse mies, niin voin oman heimoni jäsenistä puhua niin rumasti kuin haluan. Mutta sitten toisaalta tätä tekstiä lukiessa me ollaan sitten pohtia, että onko Helen Andrewsin naiskuva samanlainen kuin minun mieskuvani on, eli äärimmäisen niin kuin kriittinen ja joissain niin kuin kohdin jopa siis vihamielinen ja kielteinen. Ja jatkaen siitä, mitä Pirjo edellä totesi, niin on havaittava, että mun mielestä tämmöinen tosiaan, paitsi että tässä on niin kuin valheellisia, vääriä, retorisesti ehkä vetoavia, mutta ehdottomasti vääriä vastakkainasetteluja, niin lisäksi mä en ihan arkielämäni ja yleiselämän kokemuksen valossa, niin mun on hirveän vaikea tunnistaa sellaista naista, josta tässä tekstissä puhutaan, että kun mä mietin, että minkälaisia naisenemmistöisiä työpaikkoja on, joko sellaisia, joissa mä olen itse ollut kouluissa oppilaana, sairaaloissa, terveydenhuollossa asiakkaana, potilaana, tai sitten työpaikkoja, joissa mä olen itse ollut työntekijänä hyvin useissa työpaikoissa elämäni aikana, mä oon ollut ainoa mies, niin ei ne ole olleet tämmöisen niin kuin tunnepuheen lävistämiä, tämmöisen loputtoman halailun ja empatian paikkoja, vaan siellä, missä se, ainakin meillä Suomessa naiset on töissä, peruskouluissa, opettajina, päiväkodeissa, sairaaloissa, erilaisissa köksäys- ja kuuraustöissä, joissa on naisenemmistö, ne vaatii aika semmoista, sanotaan, riuskaa ja toimeen tarttuvaa luonnetta. Että ei mun naiskuvani ei yksiselitteisesti ole sellainen kuin Andrewsilla. Ja sitten toisaalta tämä asetelma, toivottavasti mä en ryntää asioiden edelle, mutta myös se mun mielestä sivuuttaa tosiaan sen, että kun me tiedetään, että naiset eivät olemuksellisesti aina ole tällaisia, mutta meidän kulttuuri sit saattaa olla tämmöinen sensitiivinen ja terapeuttinen ja tämmöisen jatkuvan tunnepuheen kyllästämä. Ja mun mielestä se on sitä enenevissä määrin myös muiden kuin naisten keskuudessa. Niin siitä voidaan ehkä sitten mun mielestä vetää se johtopäätös, että itse asiassa meidän ympäristö on muuttunut ja meidän kulttuuri ja puhettavat ja se, mikä on muodikasta ja ajankohtaista, on muuttunut. Ja se on muuttunut ehkä nopeammin kuin tämä sukupuoli tai sitten joku, varsinkaan joku biologinen rakenne jossain kaiken taustalla.
Kiitos, Henri Hyvönen. Varmasti puhutaan näistä, mihin viittasit äsken myöhemmin. Suomessa kuitenkin esimerkiksi enemmistö lääkäreistä on naisia ja opettajista ja näin poispäin. Ehkä sitä kautta voitaisiin miettiä, että voisiko se kuitenkin vaikuttaa, mutta ei mennä siihen vielä. Nimittäin Raisa Jurva Tampereen yliopistosta, niin haluan kuulla sun ajatukset näistä Andrewsin teeseistä.
Joo, kiitos. Tämä oli mielenkiintoista luettavaa. Sukupuoli poliittisena kysymyksenä on nähdäkseni hyvin, hyvin kiinnostavassa kohdassa tällä hetkellä. Sukupuoli on määritelty uudella tavalla lakiin sekä valtiollisiin instituutioihin. Sukupuoli on määritelty kokemuksena ja kokemus tulee todeksi yksilön omalla lausumalla. Et on tuotu tämmöinen määritelmä, joka on irrallaan aistimellisesti havaittavasta materiaalisesta todellisuudesta. Se tuotiin 2023, tuli voimaan tämä juridisen sukupuolen vahvistamisen lain uudistus. Translaista puhutaan. 2015 tasa-arvolakiin lisättiin sukupuoli-identiteetti syrjintäperusteeksi ja identiteetti määritellään kokemukseksi. Eli meillä on niin kuin nyt tämmöinen määritelmä sekä laissa että valtiollisissa instituutioissa, niin kuin Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Et se on niin kuin kokemus ja se on muuta kuin, niin kuin materiaalista todellisuutta. Ja kun katsotaan näitä prosesseja, niin nähdään, että silloin 2010-luvulla tasa-arvoviranomaiset, naisjärjestöt, myös tutkimuksen piiristä tuli sellaista argumenttia, että sukupuoli ei ole vähemmistökysymys. Ja että meidän pitää erottaa toisistaan niin kuin kulttuuriset stereotypiat ja materiaalinen todellisuus. Ja kun tultiin 2020-luvulle, eli tähän juridisen sukupuolen vahvistamisen lain uudistamiseen, nämä argumentit olivat hiljentyneet. Se puhe oli hyvin toisenlaista ja se argumentointi lain valmistelussa. Se, mikä tässä oli keskeistä, oli se, että sukupuoli nähtiin niin kuin myös vähemmistökysymyksenä ja se oli siis ihmisoikeuskysymys. Siitä tuli siis ihmisoikeuskysymys. Ja viimeisten vuosikymmenien aikana ihmisoikeuksista on tullut tämmöinen niin sanottu vapaa merkitsijä, eli että kaiken, se voi tarkoittaa kaikenlaista. Kaikenlaista substanssia asiasisältöä voidaan laittaa siihen, mutta mä sanoisin, että ihmisoikeuksilla ja niin kuin vähemmistöpuheella on tämmöinen emotionaalinen lataus. Kuitenkin sillä on niin kuin emotionaalinen lataus ja tämä niin kuin juridisen sukupuolen tai tämä uusi määritelmä sukupuolesta, joka on niin kuin kokemus, niin vaikka se ei tule suoraan laista, niin meillä on myös tilanne, sit, jossa myös naisten tiloja, joissa riisutaan, avataan miehille. Ja tämä niin kuin ihmisoikeuspuhe on semmoista, mä ajattelen, niin kuin tunteisiin vetoavaa ja myös niin kuin vähemmistöpuhe voi olla, mutta tässä niin kuin kiistelyssä naiset olivat aika hiljaa. Ja nyt kun Andrewsin se teesi tässä on enemmän se, että tällainen niin kuin emotionaalinen vetoaminen ja niin kuin empatian heruttaminen olisi sellainen niin kuin strategia, joka on naisille voitokas. Niin kuin hän kuvaa tässä, hän kuvaa amerikkalaista yhteiskuntaa, siellä on siis työmarkkinat ovat erilaiset ja laki on erilainen. Niin mä ajattelen, että tämmöinen ei olisi kyllä mahdollista niin kuin Suomessa, mutta hän niin kuin esittää, että se on niin kuin naisille voitokas strategia. Mä esittäisin nyt näiden niin kuin Suomen tapahtumien tämän perusteella juuri toisinpäin. Et itse asiassa tämmöiset niin kuin strategiat, missä niin kuin tämä tunteisiin vetoaminen on voimakasta, niin pikemminkin mä kysyisin, että se on niin kuin tapa hiljentää naiset. Tai että se on tapa saada naiset niin kuin epäröimään niissä omissa kamppailuissaan, väistymään. Varsinkin tällaisista, missä on kyse niin kuin ruumiillisesta koskemattomuudesta ja niin kuin tällaisesta. Eli haastan tämän ajatuksen, että tämmöinen, että se olisi naisille jotenkin niin kuin voitokas strategia niin kuin heittäytyä tämmöiseksi, niin kuin heruttaa empatiaa ja tällä tavalla. Ja tosiaan mä ajattelen, että se Suomessa se niin kuin tosiaan työmarkkinat ja lainsäädäntö ja kaikki niin ei toimi sillä tavalla, että mä ajattelen, että semmos, tämä on hyvin niin kuin yhdysvaltalainen niin kuin juttu tämä. Mutta näin, että on hyvin keskeistä juuri ajassamme. Terapiakulttuurista on puhunut ainakin 90-luvulta saakka jo yhteiskuntatieteen, että tämä on hyvin niin kuin keskeinen asia ja tunteisiin vetoaminen ja niiden käyttäminen niin kuin strategisesti. Mutta olen epäröivä siinä, että se olisi naisille jotenkin hyvä strategia tai että suomalaisnaiset sitä hirveästi käyttäisivät. Pikemminkin päinvastoin sanaiset hiljentymään ehkä.
Näin Raisa Jurva. Ja tässä kohtaa aika hyvä sanoa, että tämä teksti, mihin Raisa viittasi, se on tämmöisessä Compact-verkkolehdessä, joka kertoo pyrkivänsä tämmöiseen konsensushakuisia tai ainakin niin kuin asialliseen keskusteluun ja väittelyyn yhteiskunnallisista asioista siellä julkaistu. Mä tulostin sen tuossa aika pienellä fontilla, niin tämä on 7-sivuinen teksti. Eli tässä joutuu tekemään taas aika paljon yleistyksiä, mutta mä toivon, että sen perusvire tässä välittyy. Sanna Ukkola toimittajana, sä oot tehnyt pitkään töitä mediassa. Miten sä ajattelet näistä Andrewsin väitteistä? Hänhän myös kirjoittaa, että media on naisistunut. Mitä ajattelet?
No siis mun mielestä hänen pääteesinsä tässä, tämä oli tosissaan tosi pitkä teksti ja tässä oli kaikenlaista, mutta että pääteesi, mikä kulki läpi sen koko tekstin, oli, että tavallaan, että Vogue on tullut feminisaation sivutuotteena. Ja mä itse olen aika paljon kritisoinut sitä, että me puhutaan, että me lokeroidaan ihmisiä jonkun ulkoisen määreen perusteella. Mä en tykkää siitä tästä ajattelusta, että naiset on kaikki tällaisia ja miehet on kaikki tällaisia ja homot on tämmöisiä ja mustat on tämmöisiä. Että me ollaan kuitenkin enemmän yksilöitä kuin mitä me ollaan tämmöisiä synnynnäisiä ominaisuuksiamme. Että mä itse ehkä, mä harrastan persoonallisuustestejä ja mä oon tämmöinen, mä tiedän, että sitä kritisoidaan aika paljon Myers-Briggs personality-testi, jossa on, joka, jota mä vähän fanitan, niin se luokittelee ihmiset thinking ja feeling. Eli thinking ihmiset on semmoisia, että ne tekee päätöksiä objektiivisemmin ilman, että ne riippuu heidän ideologiastaan. Ja nämä feeling ihmiset tekee päätökset todennäköisemmin henkilökohtaisten arvojen kuin persoonallisen logiikan avulla. Ja mä mietin sitä tekstiä koko ajan, että jos siinä olisi muutettu ne naiset feelingeiksi ja miehet thinkingeiksi, tai naiset olisi ollut tavallaan, että ei oltaisi puhuttu naisista ja miehistä, vaan oltaisi puhuttu tämän dikotomian kautta, niin silloin mä olisin ehkä ymmärtänyt sen paremmin. Mutta ei kaikki naiset ole F-iä, eikä kaikki miehet ole T-ihmisiä.
Tuohon liittyen, niin toi Myers-Briggs, jonka mainitsit, niin se mun ymmärryksen mukaan menee enemmän sen naistenlehti-persoonallisuustesteihin, mutta sitten jos halutaan oikeasti...
Esimerkiksi Big Five, joka on sellainen, joka on oikeasti arvostettu persoonallisuustesti, niin siellä on se sama dikotomia, mutta siellä on vain sovinnollisuus, joka on naisilla korkeampi ja miehillä matalampi.
Ja siinä on spektrejä. Ja se on tämä just, minkä mainitsit, tämä Big Five on tämä 5 suuren persoonallisuuspiirteen malli, ja se on kai käsittääkseni aika lailla nyt hyväksytty semmoiseksi, millä voidaan tutkia ihmisten asenteita ja sitä, että miten, tai persoonallisuutta. Ja tämä Big Five-tutkimuksen mukaan naiset saa keskimäärin korkeampia pisteitä neuroottisuudessa, mikä tarkoittaa sitä, että on alttiimpia kokemaan negatiivisia tunteja, kuten pelkoja tai ahdistusta. Ja sitten miehet on keskimäärin varovaisempia riskinottajia, esimerkiksi sijoittajina, se tiedetään. Ja sitten kun mietin sitä, tässä mainittiin jotain Vogue, mennään siihenkin vielä, mutta jos me nyt ajatellaan, että nämä... Ja tämä oli tosi hyvä pointti, kun sanoit sen, että me ei olla niin kuin kaikki tietynlaisia naisia. Samaten tähän viittasi Henri, että tämä mies-naiskuva voi olla aika kapea. Mutta sitten jos puhutaan suuremmista joukoista ja suurista joukoista, niin niissä keskiarvoissa on sitten niin kuin heilumista. Mun oma mies sanoi, että mun ajattelutapa on hyvin maskuliininen. Se ei ole varmaan kehu, eikä se ole niin kuin... syytös, mutta ilmeisesti mä ajattelin jotenkin vähän eri lailla kuin mitä voisi ajatella. Mutta mä niin kuin haluaisin kysyä, että jos me hyväksytään, että niitä eroja voi olla vähän, niin tästä päätäisiin siihen lyhyesti siihen turvallinen tilakehitykseen, että jos ajatellaan, että vaikka akatemiassa on paljon enemmän naisia, akatemiassa on noussut tämä turvallinen tilaajattelu, eli esimerkiksi se, että ollaan herkempiä siitä, miten puhutaan, miten käyttäydytään, ei loukata toisia, ei tehdä oletuksia, mitä ennen kai sanottiin hyväksi käyttäytymiseksi tiettyyn rajan asti. Niin voisiko se olla, että tämä on sitten auttamaton kehitys niissä paikoissa, jossa naisia on enemmän, vai onko tämä nyt se, että se kulttuuri on muuttunut? Tässä nimittäin tämä kulttuuri on tullut 2 kertaa esille nyt. Että onko tämä nyt kulttuuri vai onko tämä joku tämmöinen synnynnäinen sukupuolten välinen asia? Mitä sanot, Pirjo?
Kulttuuri on tärkeä asia. Kulttuurihan muuttuu koko ajan. Et ei ole olemassa semmoista muuttumatonta kulttuuria, joka vuodesta ja vuosikymmenestä ja vuosisadasta toiseen pysyy samanlaisena. Ja yhteiskunta muuttuu koko ajan. Että siitä ei ole niin kuin... ei ole kysymys, vaan enemmän tässä juuri se, että miten ihmiset toimii, niin se on ihan totta, että ei me myöskään olla pelkästään naisia tai pelkästään miehiä, vaan me ollaan vanhoja naisia, valkoisia naisia, vammaisia naisia, nuoria naisia, eri värisiä naisia. Sama koskee miehiin. Eli kyllähän tässä tulee niin kuin paljon enemmän näitä eroja. Ja nämä on niin kuin kaikki kulttuurissa. Mutta ja nyt viimeisimmät esimerkiksi tunteiden historian tutkimuksethan on kovasti niin kuin kiinnostunut sen tyyppisestä ajattelusta, että miten myös aivot ja biologia muuntuu kulttuurin myötä. Että tässä ollaan hyvin niin kuin tämmöisiä isoja ja monimutkaisten kysymysten äärellä, joita ei voi pelkistää kovin helposti tiukkoihin kategorioihin.
Näin Pirjo Markkola, mitä sanoo Raisa Jurva?
Joo, no jos mä ajattelen nyt niin kuin Suomen kontekstissa ja mä ajattelen Suomessa niin kuin sukupuolta ja politiikkaa erityisesti siis tasa-arvopolitiikkana. Suomessahan naisten asema on edistetty juuri nimenomaan valtiollisesti ja meillä on vuosikymmenen ajan ollut niin kuin valtiollista tasa-arvopolitiikkaa. Siinä on toimijana virkahenkilöiden lisäksi siis poliitikkoja, kansanedustajia ja myös naisjärjestöt. Miesjärjestöt ovat aina olleet myös niin kuin hyvin edustettuina, niin jos mä ajattelen niin kuin tässä kontekstissa tätä asiaa, tätä niin kuin, että tulkintakehyksinä ja semmoisena toiminnan kehyksinä on tämmöinen tunne juttu, tai että se olisi joku toinen, niin no mä tarkastelisin tässä nyt niin kuin väkivaltaa, otan sen tähän siksi, koska no oma ajattelu ja huomio on mennyt aina vaan enemmän ja enemmän tekoihin. Mitä ihmiset tekevät, mitään ei tapahdu, ellei ihmiset tee. Et tunne ja ajattelu on eri asia kuin teot. Ja materiaaliseen todellisuuteen se liittyy sillä tavalla, että väkivalta on se tapa, jolla ihmiseltä voidaan viedä toimintakyky osittain tai kokonaan tai jopa viedä henki. Et jotkut sanoo, että sanat on väkivaltaa, mutta mä pidän niinku tärkeänä erottaa sen, että et mikä on tällaista. Niin jos ajatellaan tätä, tämähän on ollut niin kuin tasa-arvopolitiikassa Suomessa hyvin vaikea niin kuin asia. Esimerkiksi työ on ollut helpompi asia, että naiset töihin. Tämä on ollut niin kuin hyvin hankala. Raiskausavioliitossa kriminalisoitu 1994 ja silloinkin hirveän väännön jälkeen. Että moni kansanedustaja oli sitä mieltä, että kyllä se pitää saada vaimoltansa tai haluaa ja niin kuin näin. Niin kun katsotaan tätä, niin kuin, että miten me ymmärretään väkivalta, tiedetään, että miehet tekee niin kuin naisiin kohdistuvaa väkivaltaa niin kuin parisuhteissa ja entisiin puolisoihin. Jos katsotaan, että miten se on niin kuin tulkittu, niin hyvin voimakkaana on ihan niin kuin instituutioissa sellainen kehys, että se selitetään, että se on vuorovaikutusongelma. Se on parisuhteen vuorovaikutuksen ongelma, se on miesten tunnetaitojen ongelma nykyisin tosi paljon, se on miesten sosiaalisten taitojen, että miehille täytyy niin kuin opettaa tämmöisiä kaikkia. Ja mä ajattelen, että tämä on niin kuin sellaista, missä ohitetaan se, että väkivalta on tapa, jolla mies voi saada sen, yrittää saada sen, minkä haluaa. Ja jos ajatellaan niin kuin valtaa, niin se on se niin kuin äärimmäinen, jolla sen voi saada. Tai saada sellaisen, minkä katsoo itselleen kuuluvan. Et jos puhutaan näistä tunteista, niin mä näkisin, että itse asiassa on ollut hyvin vahva tällainen, niin kuin missä niin kuin tunne- ja vuorovaikutusselitysmalleja käytetään siihen, että ohitetaan se. Että ihan oikeasti joku luo niin kuin uhan ja sitten viranomaiset tekee sitten tämmöisen niin kuin vuorovaikutusjutun. Että näkisin, että Suomessa se on pikemminkin niin kuin tällä tavalla tämä tunnejuttu.
Niin, mä olin just itse asiassa, tai en just, mutta Jordan Peterson, kun oli viimeksi Suomessa, niin me oltiin häntä kuuntelemassa ja hän puhui juuri tästä niin kuin väkivallasta ja miestyypillisestä patologiasta, että väkivaltahan on niin kuin miestyypillinen patologia, että kun miehet riitelee ja tappelee, niin ne sotii tai sitten ne lyö turpiin. Tai ne on suoraan aggressiivisia. Ja sitten taas hän puhuu siitä, että naistyypillinen patologia olisi tällaista, että se on niin kuin kaivon likaamista, maineen tahraamista, ehkä niin kuin juoruilua ja selän takana paha puhumista. Että se ei ole suoraa aggressiota, vaan se on niin kuin tämän kaltaista aggressiota. Ja että tähän juuri on, mistä tämä niin kuin Helen Andrews puhuu, että hän puhuu vokesta. Niin tätähän se voke itse asiassa on, jos siitä puhutaan. Ja cancel-kulttuuri, cancelöidään ihmisiä heidän mielipiteittensä takia, tahrataan hänen maineensa. Eli tavallaan, jos me uskotaan Jordan Petersonia, niin tämä olisi sitten niin sanotusti naistyypillistä patologiaa hänen mukaansa.
Joo, ja mä ajattelen, että tässä on myös niin hyvä erottaa just se, että katsotaan, mitä ihmiset tekee. Jos me nähdään eroja siinä, että mitä naiset ryhmänä tekee, miehet ryhmänä tekee, musta se pitää niin kuin todeta. Sitten toinen asia on, että ajattelemmeko, että se on joku sisältä kumpuava tuolta, mystinen tai kohdusta tai mistelie, vai ajattelemmeko, että se on niin kuin historian ja yhteiskunnan muovaama.
Mua pelottaa se naisellisen mystisyyden nostaminen esiin, että mä jotenkin ajattelen, että jos me aletaan pitää meitä naisia jotenkin kauhean mystisinä olentoina, niin kuinka pitkä matka siitä on siihen, että me ollaan taas jossain tuolla noita roviolla.
Niin me... varmaan siis itselläni on niin yhteiskuntatieteellinen orientaatio, niin ajattelen niin ehkä tai kiinnitän huomioni siihen, että mitkä toimintamahdollisuudet kenelläkin on, mistä sanktioidaan, mistä saa niin tällaista sosiaalista hyvää. Ja kyllä mä ajattelen, että siihenkin on tärkeä niin puuttua, että jos on niin, että naiset saa niin kuin sellaista sosiaalista arvonantoa sellaisesta niin kuin mielinkielin konfliktin välttämisestä tällaisesta harmonia-asiasta, niin silloinhan ei myöskään niin kuin opi toistojen kautta siihen, että pitäisi olla niin kuin jämäkkä joissain tilanteissa, vaikka olisi uhka tulossa.
Ja näin sanoi Raisa Jurva, häntä ennen oli äänessä Sanna Ukkola. Täällä studiossa ovat myös Henri Hyvönen ja Pirjo Markkola. Minä olen Pauliina Grym ja seuraavaksi esitän kysymyksen Henri Hyvöselle. Täällä on ilahduttavan eläväistä keskustelua Kulttuuri Ykkösen studiossa. Mä haluan puhua nyt sellaisista luvuista ja niin kuin mitä on todennettuja juttuja. Tässä just äsken Raisa sanoi, että pitää niin kuin nähdä, mitä ihmiset tekee. Vai jos ajatellaan tekemisestä opetuksessa, niin Suomessa peruskoulun opettajista lähes 80% on naisia. No rehtoreista onkin enää sitten 44% naisia, tästä voisi keskustella sitten ihan eri yhteydessä vielä, että mistä se johtuu. Mutta marraskuussa 2024 Helsingin Sanomat kirjoitti suomalaispoikien ongelmista kouluissa. Näistä on sen jälkeen kerrottu useamminkin, mutta silloin tutkija Harry Lunabba kritisoi koulun sukupuolisokeutta, joka leimaa hitaammin kypsyvät pojat ongelmiksi. Ja hänen mukaansa pojat kärsivät liiallisista itseohjautuvuuden vaatimuksista, mitä on tällä hetkellä enemmän peruskoulussa ja sen jälkeenkin nuorilla, ja tarvitsisivat häiriötekijäksi leimaamisen sijaan enemmän aikuislähtöistä opetusta. Niin voinko mä nyt, Henri Hyvönen, vetää tästä sellainen mutkat suoraksi ajatellaan, että onko naisia liikaa opettajina, jos vilkkaiden poikien tarpeita ei tunnisteta?
Joo, no... Useimmissa asioissa ei kannata vetää mutkia suoreksi, vaan kannattaa ehkä pysähtyä ja hengittää kerran sisään ja kerran ulos. Mä näkisin, että suomalainen peruskoulu ja jo kaikki mahdolliset kouluviritykset ennen sitä niin on ollut kansainvälisessä vertailussa aika hyviä. Että kyllä me ollaan ennen saatu pojat kasvatettua kunnon kansalaiseksi. Aina sillä standardilla, joka kulloisessakin yhteiskunnallisessa tilanteessa on ollut voimassa ja ennenkin on ollut naiset opettajina. Että tässä on mielestäni semmoinen tavallaan mielenkiintoinen, mä en tiedä, onko se on ehkä nimenomaan siis poika ja mies huolipuheeseen, siis tämmöiseen niin kuin poikiin kohdistuvaan, tekee mieli sanoa niin kuin performatiiviseen sääliin liittyvä piirre, mikä nousee aina. Mä olen siitä ajanoloon keskustellut eri yhteyksissä ja mulla on muodostunut semmoinen käsitys, että poika- ja mieshuoli on yleislänsimainen, erityisesti suomalainen ilmiö, mutta se palaa 30 vuoden syklissä muotiin. Et 90-luvulla me käytiin hyvin samantyyppisiä keskusteluja, kun me ollaan nyt käyty 2020-luvulla. En välttämättä näe sitä ongelmaa, että se olisi nyt nimenomaan naisenemmistöinen opettajakunta versus vilkkaat pojat, koska tämä asetelma on vanhempi kuin tämä kysymyksen asettelu ja se tilanne, mikä on nyt käsillä. Sitten toisaalta voidaan ajatella, itsehän kannatan aina diversiteettiä kaikissa mahdollisissa asioissa, että se, että opettajiin tulisi enemmän miehiä, niin siitä ei voisi olla mitään haittaa meidän peruskoululle eikä koulutukselle laajemmin, että siinä on varmasti petraamisen varaa, että tästä alasta saataisiin, kuten naisenemmistöisistä aloista, muutenkin miehiä houkutteleva. Ja sitten mitä tulee siihen, että vilkkailla pojilla pojilla, joilla sitten tiedämme tilastojen valossa, että on sukupuolena hankaluuksia keskittyä koulutyöhön ja integroitua kouluyhteisöön, niin mä sanoisin, että se on poliittisilla päätöksillä ja meidän koulutuksen, se miten se on organisoitu, minkälaisia koulurakennukset on, minkälaisia opetussuunnitelmat on, paljonko resursseja annetaan niiden penskojen kanssa asioimiseen päivittäin, niin siinä on merkittäviä ongelmia, joiden korjaaminen on mielestäni ensisijasta ja siihen, että mikä on opettajien sukupuolijakauma, olkoonkin, että se on tärkeää, niin siihen kannattaisi ehkä palata siitä vasta jälkijunassa. Mutta tämä on mun henkilökohtainen kansalaismielipide, että se ei liity miestutkimukseen juurikaan.
Näin Henri Hyvönen. Pirjo Markkola.
Joo, mä tarttuisin noihin Henrin mainitsemiin 30 vuoden sykleihin, että miten tulee huoli poikien pärjäämisestä koulussa ja miten, niin kuin, miten he siellä naisopettajien helmoissa eivät pärjää. Tässä 30 vuoden sykleissä välittömästi tulee mieleen, että mitä muuta 1990-luvulla ja nyt tällä hetkellä on yhteistä kuin huoli pojista. Se on myös korkea työttömyys, säästöt, resurssien leikkaukset ja koulujen resurssipula. Että ei nämä ole niin kuin sellaisia, nämä ei pelkisty opettajan sukupuoleen, vaan nämä on paljon isompia yhteiskunnallisia kysymyksiä, että koulu, jolla on resursseja, saa kyllä poikia, pystyy kyllä poikiakin opettaa ja pojatkin ovat älykkäitä lapsia, jotka voivat kyllä oppia. Mä palaisin itse asiassa vielä, tätä hyppäisin tästä, tuolla aikaisemmin oli tästä akatemian naisistumisesta ja tästä koulusta päästään siihen, niin eihän se, että niin kuin valtaa vie siirrä naisille, että enemmistö yliopiston opiskelijoista on naisia, eikä edes se, että enemmistö yliopistolehtoreista on naisia. Professoreista naisia on 35%, eli siellä kuitenkin niin kuin 65% professoreista, joilla nyt yliopisto-opettajina on eniten valtaa, on miehiä.
Se vieläkin niin.
On. Miksi? Tämä on 24 vuoden luku.
Joo.
Se on hitaasti muuttuva ala. Että se ei ole edes tasaluku vielä. Joskus 90-luvulla naisia oli 5-10% professoreina. Ja tässä mä nyt tästä haluaisin niin kuin nostaa sen asian esiin, että ei kannata nyt ihan pelkästään demografialla katsoa, niin kuin esimerkiksi tämä Andrews tuntuu katsovan, vaan pitää katsoa sitä, että minkälaisia nämä instituutiot on, miten kenellä instituutioissa on valta, miten valta muuttuu ja miten hitaasti itse asiassa instituutiot ja niiden pelisäännöt muuttuu. Ei se, että siellä on paljon naisia, tee siitä jotenkin naissääntöistä. Vaan kyllä siinä on ne instituution omat säännöt, joilla pelataan ja jotka on hyvin hitaasti muuttuvia.
Näin Pirjo Markkola. Raisa Jurva.
Joo, ja tosiaan niin kuin tiedetään siis yliopistoon liittyen, että naisilta on ollut sinne pääsy kielletty Suomessakin historiassa. No sitten tuli se, että jos anoi eri vapauden sukupuolestaan, niin pääsi, mikä kuulostaa nykyään niin kuin jännältä, koska on myös paljon naisia, jotka irtisanoutuvat naiseudesta tänään, mutta sitten että se muodollisten esteiden riisuminen ei vielä riitä. Ja tiedetään, niin kuin, että naiset päätyy yliopistoissakin sellaisen niin kuin naispaikoille niin kuin just opettamaan, sit tekemään sitä niin kuin hallinnollista juttua. Ja ehkä siinä mä ajattelisin silleen, niin kuin sen kysymyksen, että no mitä se niin kuin edellyttää, tai ymmärrämmekö, että se on kamppailu. Ymmärrämmekö, että kyseessä on kamppailu. Suomessa tasa-arvopolitiikka on hyvin paljon ollut semmoista niin kuin sukupuolikonfliktin välttämistä, ja että naisilla on tämmöiset ongelmat ja miehillä näin. Mutta sitten jos ajatellaan niin kuin siinä käytännössä, niin säveltäjä Kaija Saariaho kirjoitti tai oli kertonut elämäkerrassaan sellaista, että kun säveltäminen on hyvin niin kuin miesenemmistöinen juttu ja sitten häneltä kysytään siitä sukupuolesta, niin hän puhui siitä, että totta kai ensin pitää päästä sen koulutuksen piiriin, pitää olla paljon aikaa käyttää siihen hommaan. Mutta myös hän niin kuin totesi, että no säveltäminen on kyllä semmoista toimintaa, että siinä vaaditaan itsekyyttä ja tiukkuutta. Ja sitten se vaatii sitä, niin kuka sitä tekee ja kuka ei. Että tavallaan se vaatii sen kamppailun. Nyt Tampereen yliopistossa, missä itse työskentelin, meillä oli konsistorivaalit marraskuussa. Konsistori on sellainen elin, mikä sillä on eri tehtäviä. Yksi tärkeä tehtävä, niitä on yksi, siis niitä konsistoreja. Tärkein tehtävä, että se valitsee hallituksen jäsenet. Erittäin tärkeä asia kysymyksessä. Konsistorissa on edustettuna professorit, sitten on tutkimusopetustyöntekijät, muu henkilöstö, sitten opiskelijat. Eli, ja kaikki äänestää sitä omaa niin kuin ryhmäänsä. Äänestysprosentti tässä niin kuin tutkimus- ja opetustyötä tekevissä oli 34. Eli huomattavasti alle puolet ihmisistä vaivautuivat klikkaamaan hiirtä muutaman kerran, kun puhutaan tästä oikeasta niin kuin päätäntävallan asiasta. Sitten samaan aikaan mä näen, että perustetaan tällaista, tai voi olla niin kuin halua tämmöiselle toiminnalle, että miten selviämme prekaarissa yliopistossa. Ja mä sanoin, että se houkuttelee niin kuin naisia, tämmöinen niin kuin toiminta. Että musta on niin kuin tosi tärkeä nähdä, mikä se on se päätäntävallan paikka ja ymmärtää, mitä tekoja se edellyttää. Ja se voi edellyttää semmoista, mitkä on niin kuin itselle myös hyvin niin kuin epämiellyttävä. Että musta on tärkeä myös todeta, että jos nähdään, että naiset, tai että onko semmoinen ajatus, että semmoiset päätäntävallan paikat ja se kamppailu voidaan korvata jollain muulla. Niin kuin tämmöiselle, että mietitään keskenään, että miten selviämme jossain niin kuin prekaarissa tilanteessa.
Ymmärsinkö mä oikein, että niin kuin, että jos naiset niin kuin sijoittuvat tietyille paikoille, niin heidän pitäisi itse sitten aggressiivisemmin pyrkiä niille paremmille paikoille, vaikka se tuntuisi epämiellyttävältä?
No mun kysymys on tavallaan, niin kuin, että mikä se on se asia siis tässä sosiaalisessa todellisuudessa, että mitä se niin kuin vaatii. Mitä se niin kuin ja jos ymmärrämme, että se on vallasta, on kyse, niin kai se vaatii sitä. Nyt sitten aina pitää katsoa, että niin kuin, mä en nyt voi mennä sanomaan, että mitä kukin on tehnyt, kun en tiedä, mutta niin, että jotkut vaatii semmoista niin kuin rajanvetoa ja niin kuin tällaista.
Näin Raisa Jurva. Mitä sanoo Sanna Ukkola?
Mä mietin tämmöistä kuin tasa-arvon paradoksi, josta esimerkiksi Helsingin Sanomat kirjoitti muutama vuosi sitten, että mitä Suomessa on hirveän segregoituneet ammatit, eli naiset ja miehet suuntautuu eri aloille. Ja mitä tasa-arvoisempi maa, niin itse asiassa sen segregoituneemmat nämä ammatit onkin. Ja tämä on tämmöinen paradoksi, ja tätä on pohdittu, että mistä tämä johtuu, että tasa-arvoisissa maissa sitten niin miehet ja naiset päätyy niin selkeästi niin sanotusti miesvaltaisille ja naisvaltaisille aloille, että miksei meillä ole enempää niin naisinsinöörejä teknisillä aloilla enemmän naisia, miksei meillä on niin humanistisissa aloissa enemmän miehiä.
Tai opettajilla.
Tai opettajina.
Peruskoulussa.
Niin, juuri näin. Ja se johtuu siitä, että meillä on niin ihmisillä aika ainakin siis tutkijoiden mukaan johtuu siitä, että meillä on aika vapaat markkinat. Eli ihmisillä ei ole niinku pakollista, niinku rahan takia niille ei ole pakko mennä johonkin tiettyyn ammattiin suuntautua, vaan he voi suuntautua siihen, että mikä heitä oikeasti kiinnostaa, eikä tarvitse miettiä sitä taloudellista puolta niin paljon, jolloin me jatkuvasti puhutaan siitä, että tämä olisi niinku ongelma, että pitäisi saada enemmän niinku sukupuolia, eri vaikka miesopettajia ja miespäiväkodin hoitajia ja naisia insinööriksi. Mutta entäpä jos he haluaa aidosti? Heillä on mahdollisuus mennä ja suuntautua minne haluaa, ja jos he haluavat suuntautua näin, niin eihän se mikään ongelma siinä aiheessa sitten ole.
Tuossa varhaiskasvatuksen palkat esimerkiksi on niin, kuin niin matalat, että jossain isossa kaupungissa on vaikea niin pärjätä.
Ilman muuta, mutta siis Suomessa kuitenkin tuloerot on hyvin toisenlaiset kuin jossain kehittyvissä maissa. Niin.
Joo, totta. Eikä meidän tarvitse maksaa lapsen koulutuksesta niin, eikä terveydenhuollosta.
Kyllä.
Joo. Niin, minkälaisia ajatuksia tämä herättää sinussa? Pirjo Markkola, mitä Sanna sanoo?
Joo, mä olen joskus kans tuosta tasa-arvon paradoksista kirjoittanut, koska kyllähän se on Suomessa ja kaikissa Pohjoismaissa on selkeästi, että naiset on töissä naisvaltaisilla aloilla, miehet on töissä miesvaltaisilla aloilla ja tämmöisiä tasa-aloja, joissa miehiä ja naisia on suurin piirtein saman verran tai 40-60% on aika vähän. Ei mulla ole siihen hyvää vastausta, mutta yksi tekijä varmasti on ihan se, että kun naisilla on jo pitkään ollut, niin kuin naisten osallistuminen työmarkkinoilla on ollut pitkään korkea Pohjoismaissa, niin meillä on kehittynyt näitä naisvaltaisia aloja. Mm. Ja sellaisissa maissa, jossa esimerkiksi joku pankkitoimihenkilöt on miehiä, niin sellaisissa maissa naisten työssäkäyminen on ollut vähäisempää. Mm. Eli että siellä on ollut sit niin kuin enemmän miehet on ollut tasaisemmin eri aloilla ja sitten naiset tulee niille eri aloille, mutta että en ajatellut tänään tätä ongelmaa ratkaista.
Ja tämä liittyy varmaan myös siihen, että meillä on hyvä päivähoitojärjestelmä ja meillä on vähemmän kotiäityyttä ja sehän just, mihin äsken viittasit, niin vaikuttaa.
Tämä vanha ajatus hyvinvointivaltiosta naisten liittolaisena.
Kyllä. No, Helen Andrews väittää, että naiset vetävät politiikkaa kohti hoivaa ja jakamista, siis sen yhteisen hyvän jakamista. Ja Suomessa sukupuolten välinen ero puolueen valinnoissa on kasvanut ja ehkä sillä ei nyt hyvin niin kuin raffisti sanon tästä tai karkeasti, niin naiset yleensä painottaa näissä tutkimuksissa, kun he tekevät poliittisia valintoja, niin julkisia palveluita, hoivaa ja ympäristöä, kun miehet taas sitten arvostavat enemmän talouskasvua, veronkevennyksiä ja yksilön vastuuta. Ja mä tiedän, että tässä pöydässä Henri Hyvän ajattelee juuri nyt taas Pauliina yleistää, mutta mä nyt yleistän näiden tutkimusten mukaan. Ja Andrews argumentoi sillä tavalla, että kun naisten osuus päätöksenteossa kasvaa, valtion rooli suurena äitinä, tämmöisenä äitihahmona vahvistuu väistämättä. Niin tämmöinen helppo kysymys seuraavaksi. Olemmeko siirtymässä henkisesti patriarkaatista matriarkaattiin ja mitä se sitten tarkoittaa? Henri Hyvänen.
Joo, mä jotenkin nousee semmoinen kysymys, että missä tämmöisen väitteen esittäjä on ollut viimeiset 10 vuotta tai 30 vuotta. Että ei ainakaan planeetta maalla, jossa nyt tota tuntuu, että kyllä tuloerot kasvaa, johtajien palkat nousee, ovat nousseet merkittävästi nopeammin kuin työntekijöiden palkat samassa ajassa, jossa siis työn tuottavuuden ja työntekijöiden palkkojen välinen suhde on erkaantunut toisestaan ja sitten tai ne eivät seuraa toisiaan. Ja sielläkin, jossa nyt on suhteellisen vahvoja sosiaalivaltioita, eli Pohjoismaissa, niin on näyttää, että on viimeisen 10-20 vuoden kuluessa niin ollut aivan äärimmäisen niin kuin johtava trendi tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta, että tämmöistä hoivaavaa ja suorastaan hyysäävää sosiaalivaltiota ajetaan minusta kaikkialla alas, että päinvastaista liikettä mä en näe yhtään missään. Ja sitten se, että kun avaa päivän lehden ja katsoo, että ketkä ovat tehneet niitä päätöksiä, jotka meidän jokapäiväiseen elämään vaikuttaa, niin kyllä minusta jotenkin vaan tuntuu, että miehet ne päätökset edelleen tekee. Että ehkä semmoisissa joissain organisaatioiden työpaikkojen mikrokäytännöissä jotenkin, että miten me asioidaan jossain kokouksessa toistemme kanssa, niin voi olla tämmöinen kulttuurin muutos, mutta isossa kuvassa siitä ei mun mielestä näy jälkeäkään.
No, on meillä yksi valtiovarainministeri, joka on kunnostautunut tässä viime vuosina leikkaamisessa ainakin, että ei näin ole niin kuin miehiä. Mutta mitä te ajattelette tästä, Sanna Ukkola? Onko tässä nyt joku tämmöinen siirros patriarkaatista matriarkaattiin tai onko nämä käsitteet jo ihan hölmöjä, onko patriarkaattia Suomessa olemassa ja niin edelleen? Ei vastaa vaan siihen kysymykseen. Olemmeko siirtymässä patriarkaatista matriarkaattiin?
Jako näkyy selkeästi mun mielestä, tavallaan ehkä niin kuin miten politiikka toimii, jos on naisvaltainen versus miesvaltainen, niin jos katsoo Marinin hallitusta ja Orpon hallitusta, niin kyllähän ne niin kuin vähän erilaisiin juttuihin kiinnittää huomiota, että Marinin hallitus puuhasteli sitten erilaisten niin kuin vihapuhelainsäädäntöjen kanssa ja pyrki niin kuin rangaistuksilla estää niin kuin vihaista puhetta hallitusta kohtaa. Ja opetusministeriössä oli etuoikeuskehiä, joita käytettiin koulutuksessa. Ja sisäministeri Maria Ohisalo kertoi, että hallitus ottaa intersektionaalisen feminismin tasa-arvo-ohjelmansa kantavaksi näkökulmaksi, mutta nyt ollaan hyvin toisen tyyppisessä yhteiskunnassa, että vaikka meillä onkin naisvaltiovarainministeri, niin kyllähän tämä niin leikkaa ja on hyvin, hyvin paljon miehisempi, että en mä osaa, ja hyvinvointivaltiota supistetaan koko ajan, ja en osaa tähän sanoa, mutta että yhdysvaltalainen sosiaalipsykologi Jonathan Haidt puhuu näistä arvoista ja käsittelee tavallaan niin omassa moraaliteoriassaan ihmisten arvoja, ja hänen mukaansa niin on niin kuusi, tunteet rakentuu kuudesta moraaliperiaatteesta, ja ne on sitten, siellä on huolenpito, yksi, oikeudenmukaisuus, lojallisuus, auktoriteetti ja pyhyys muun muassa, ja vasemmisto painottaa eniten kahta näistä, eli huolenpitoa ja oikeudenmukaisuutta. Ja vasemmistossa on enemmän naisia, kun taas oikeisto käyttää kaikkia näitä moraaliperusteja, myös lojallisuutta, auktoriteettia ja perinteitä enemmän. Ja tutkimuksessa naiset sitten tietysti niin kuin korostaa enemmän huolenpitoa ja vaikka niin kuin haitan välttämistä.
Keskimäärin.
Keskimäärin, niin. Kyllä. Mutta en mä osaa sanoa siihen, että ollaanko me nyt jotenkin siirtymässä matriarkaattiin, ei mielestäni.
Näin siis. Sanna Ukkola, mitä sanoo Raisa Jurva?
Joo, eli vähän tällaiseen niin kuin ajatukseen, että onko nyt tällaista siirtymää, että enemmän painotusta jotenkin tämmöiseen hoivaan ja hoivan jotenkin korostamista. Siinkin on niin kuin tosiaan tärkeä katsoa, että mistä me puhutaan, paljonko laitetaan resursseja tiettyihin asioihin ja palveluihin, leikataan ja paljonko ihmisiä töissä missäkin, että tämä on niin kuin sitä materiaalista todellisuutta kanssa siinä. Mä ajattelisin, että sitten tässä on myös sellaista kehityskulkua, kun katsotaan, että mitä niin kuin ihmiset tekee. Jos puhutaan nyt niin kuin naisista äiteinä, niin nähdään myös sellaista, että nykyisin osa äideistä niin kuin tarkkailee lapsiaan sellaisella intensiteetillä, joita aikaisempien sukupolvien naiset ei olisi keksinyt edes tehdä. Ja nyt on tarjolla sitten kaikenlaisia vaikka diagnooseja myös ja tällaista. Eli se on niin kuin intensifioitunut. Ja sitten voidaan ajatella, niin kuin, että että sehän on sellaista, niin kuin, mistä naisia varmaan niin kuin palkitaan, niin mun on vaikea nähdä, että miten tämä vaikka olisi niin kuin ehkä kauhean niin kuin, silleen suotuisa vaikkapa niin kuin kehityskulku. Että ehkä tämän, että se, että joku asia laitetaan tämmöiseen hoivaamiseen ja tunnekehykseen, niin mitä se niin kuin tarkoittaa? Sitä voidaan käyttää strategisesti todella niin kuin monella tavalla. Ja niin kuin tuossa ihan alussa mainitsin siitä, että meillä on nyt niin kuin semmoista tilannetta, että niin kuin avataan vaikka naisten vessoja miehille, eli tiloja, joissa riisutaan, niin sitten on niin kuin auki. Niin tämmöisestä sitten kuitenkin naiset on ollut niin kuin hyvin hiljaa. Että tavallaan ihan tällaisia niin kuin tilanteita, tai siis tällaisia niin kuin asioita, niin niihin ei sitten niinku puututa, että onko myös niin, että se on niinku sellaista, kun sehän on niinku naisille sopivaa ja tällaista, just se niinku hoivan ja semmoisen niinku ymmärtämisen kehyksessä niinku toimiminen, niin onko tämä hyvin niinku sellainen niinku tehokas strategia laittaa asioita niinku tällaisiin niinku tulkinnan kehyksiä, mutta ehkä en itse näe nyt silleen muuten niin kuin päivän politiikassa Suomessa, että olisi tällaista sitä hoivaa niin kuin enemmän. Ja sitten kyllä mä ajattelin, että siinäkin on niin kuin ero, että mistä me puhutaan, että ajatellaanko, että olisi hyvä, että lapset olisi muuallakin kuin perheessä ja muissa päiväkotipaikkoja ja niin kuin näin.
Toi oli kiinnostavaa tuo havainto, mitä sanoit Raisa tästä, että naiset ei mielellään kommentoi ehkä just näitä transkysymyksiä, mitä tulee yhteisiin tiloihin. Mutta mä luulen, että se johtuu siitä, että naisten oletetaan, koska meillä on se rooli tai se pyrkimys olla ei niin kuin, mikä se on? Me haluamme olla niin kuin myöntyväisiä, me haluamme olla niin kuin emotionaalisesti tukevia, me haluamme teki hoivata. Niin sitten jos joku nainen sanoo tämmöisessä asiassa vastaan, niin se voi olla vähän järkyttävää. Ja sitten heitetään se terffi-sana sinne, mikä tarkoittaa tämmöistä transvihamielistä naista, mikä on mun mielestä tosi kiinnostavaa, koska se kertoo mun mielestä jotenkin tästä sukupuolittuneisuudesta näissä kysymyksissä, mitkä liittyy kuitenkin oikeuksiin, jotka saattaa ikään kuin olla ristiriidassa toistensa kanssa. Mutta tämä olisikin ihan oma sitten keskustelun aiheensa. Mutta miten sä ajattelet sinä Henri Hyvönen sitä, että onko tässä niin kuin semmoinen, onko se joku suuri siirtymä näkyvissä vai onko tämä Helen Andrews nyt vaan katselee sieltä Yhdysvalloista sitä meininkiä, missä ollaan Suomia jäljessä monella tavalla siitä, missä positiossa naiset on vaikka senaatissa tai muualla. Kuitenkin, haluatko sinä? Ole hyvä, hyvä, Pirjo.
No jos mä saan tästä hypätä väliin, koska tämä kysymys siitä, että ollaanko siirtymässä patriarkaatista matriarkaattiin, niin ensinnäkin niin kuin, hylätään nyt vaikka nämä molemmat käsitteet ja ajatellaan, että mitä muita ulottuvuuksia tähän liittyy. Ensinnäkin tämä Andrewsin ajatus valtion roolista suurena äitinä, hän siis puhuu Yhdysvalloista ja siellähän valtion rooli ei todellakaan ole mikään suuren äidin rooli ja tämmöistä niin kuin terveydenhuollon hoivan järjestäminen. Se on hyvin, hyvin markkinaperusteista, siellä on hirveän kallis terveydenhuoltojärjestelmä ja niin edelleen. Se ei ole mikään semmoinen hyvinvointivaltio, jossa valtio hoivaisi suurena äitinä. Eli hän puhuu nyt minusta kyllä kovin merkillisellä tavalla omasta yhteiskunnastaan. No mutta sitten jos me katsotaan Suomea, eli se, että kyllä mä ymmärrän, että naisia kiinnostaa julkisen sektorin tilanne, kun suuri osa naisista on töissä julkisella sektorilla. Ja taas niitä miesten aloja, ne on sitä yksityisen ja sitä yrityspuolen aloja, jolloin miehiä kiinnostaa niin kuin oma etu, eli se yksityisen tilanne. Mutta sitten mä menisin vielä ihan tähän, että millä tavalla politiikkaa tehdään, niin Marinin hallitus ei todellakaan puuhastellut pelkästään vihapuhetta vastaan tai niin kuin argumentoinut jollakin vihapuheella. Mutta sä nostit sen siitä esimerkkinä, että onhan siinä kaikki perhevapaat, sote-uudistukset, translait, että hyvin isoja uudistuksia. Ja tässä mielessä nyt Suomessa näyttäisi olevan menossa aika määrätietoinen hyvinvointivaltion purku. Ja se on huolestuttava piirre, jos katsotaan, että miten köyhyys lisääntyy, lapsiköyhyys lisääntyy ja miten niin kuin lähdetään siltä tieltä, jota Pohjoismaissa tietoisesti vuosikymmenet rakennettiin. Jos siltä tieltä lähdetään nyt pois, niin se tarkoittaa aika moista uudelleen orientoitumista, jossa kyllä sitten voi niitä pienempiä ja heikompia jauhautua rattaisiin. Se näkyy jo nyt.
Ja sitten tähän esimerkiksi lapsiperheköyhyysasiaan, mikä on tosi tärkeä kysymys ja siihen liittyy ihan hirveän paljon asioita, kuten se, että kun yksinhuoltajien määrä kasvaa, niin se heijastuu sitten lapsiperheköyhyyden lisääntymiseen ja kaikkeen tämmöiseen. Et meillä on niinku tosi syviä rakenteita ja asioita, joita ei myöskään valtiovalta voi noin vaan ratkaista, että hei, nyt pysytäänkin kaikki naimisissa tai yhdessä ja tehdään niinku mahtavia päätöksiä koko ajan. Ja ihan valtavan kimurantteja kysymyksiä. Onneksi en ole poliitikko. Mä haluaisin kysyä teiltä 100 kysymystä vielä, mutta mä en pysty, koska aikamme on rajallinen tänään yhdessä. Ihan lyhyesti, tämä viimeinen on semmoinen 1 tai 2 sanan vastaus. Tästä Andrewsin tekstistä ja näistä hänen väitteistä ja oikeastaan Andrewsin kriitikoista, niin mulle nousi mieleen semmoinen jokunen vuosi sitten muodissa olleet Future is Female -T-paidat, muistatteko? Niin suki isolla. Tulevaisuus on female, eli naisellinen. Niitä näkyy miehillä ja naisilla ja näin poispäin. Ja mullakin oli semmoinen, mutta sitten mä tajusin, että tämä ei ehkä ole tämäkään ihan paras ratkaisu, niin mä laitoin sen kierrätykseen. Mutta mitä meillä nyt pitää lukea T-paidassa, jos me ajatellaan tätä sukupuolten yhdessäoloa? Niin future is what? Tulevaisuus on mitä? Otetaan suomeksi. Tulevaisuus on... Raisa näyttää sieltä, että se keksi on...
Se on ehkä tämä niinku, niinku brändääminen ja kaupallistaminen ei ole niinku minun ydinosaamisaluettani, vaikka näemme kyllä, että yliopistojakin ajetaan siihen suuntaan. Ja Tampereellakin tämmöisiä tendenssejä niinku hyvin voimakkaasti on, että pitäisi jotenkin niinku kaupallistaa. Mutta mikähän se sitten voisi olla se future?
Mitä tulevaisuus on? Mikä se niin, sana
no,
olisi?
No mä ajattelen, että siis vallas on aina kyse niinku kamppailusta ja myös siitä, että joku menettää jotain. Ei ole niin, että kaikki saavat lisää. Niinku tasa-arvopolitiikan yleinen eetos on, että se hyödyttää sekä naisia että miehiä, vaan se tarkoittaa, että osoitetaan niinku epäkohtia ja otetaan pois sellaista, mikä joillekin ei kuulu. 1 ja 2 sanan vastausta en keksi, enkä myöskään slogania, mutta kyllä mä ajattelen, että vallas on kyse aina niinku kamppailusta ja eturistiriidoista.
Ja me voidaan sopia, että jotta tämä menee liian kaupalliseksi, niin kaikki saa tehdä itse sen silkkipainan alla omaan teepaitaan.
Hyvä.
No niin, hyvä. Pirjo Markkola.
Mä voisin sanoa, että tulevaisuus on lasten.
Hyvä. Mitä ajattelee Henri Hyvönen?
Tässä ei tarkennettu, että onko tulevaisuutta koskeva luonnehdinta deskriptiivinen, eli kuvaileva vai normatiivinen?
Saat päättää.
Jos se on kuvaileva, niin mä vastaan, että se on hanurista. Mutta jos saa esittää toiveita, niin mä toivon, että se on eläinten.
Oi, no niin, kiitos. Sanna Ukkola.
Mä toivon, että tulevaisuudessa päästäisiin eroon tämmöisestä niin kuin vastakkainasettelusta esimerkiksi naisten ja miesten välillä.
No voisiko se olla sitten, että tulevaisuus on yhteinen?
Vaikka, kyllä. Se olisi hyvä.
Lämmin kiitos teille keskustelijat Henri Hyvönen, Pirjo Markkola, Raisa Jurva ja Sanna Ukkola.
Kiitos.
Kiitos.
Tämä oli suuri ilo. Joonatan Kotila oli lasin takana äänitarkkailijana ja huolehti, että ajatuksemme saatiin talteen. Kulttuuriykkössä tuottaa Olli Kangassalo. Ja huomenna Kulttuuriykkösessä pureudutaan tieteen replikaatiokriisiin Jonni Roussin johdolla. Kiitos, että kuuntelit. Minun nimeni on Pauliina Krym. Palaan aalloille jälleen helmikuussa 2027. Eli oikein hyvää vuotta.